con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos, amigas. Hoxe é un día histórico para o como que non, porque non se cumpren 300 programas todos os días. De feito, cúmprese unha vez, nada máis. Bueno, despois desta reflexión, que mellor agora non a colledes, pero dadelle unha volta. Quedamos aí, a xente que está escoitando na casa, cos cascos, cando son as 12 e 4 minutos pasadas da noite, en rigorosísimo directo, como sempre, estamos unha vez máis neste templo, onde cumprimos os 300 como que noners. ¡Ura! Pero a ver, os da mesa non lles berredes o micro, porque senón rompeme, vale. Está agora, había un señor en Vincios durmindo. Ahora mesmo había un señor en Vincios durmindo que acaba de despertar dicindo, pero isto es da radio.
Pues moi ben que este desperto, porque por unha vez que chega Dani Lorenzo ahora,
tamén é certo.
O acaba de despertar ou xa non desperta.
Agardemos que non, porque cando é o xeme, digo para que aguante polo menos ata que o chamen. Bueno, son bromas. Ven, estamos no episodio 300. Como que noners? Uga, isto é un capricho de Pini. Nada máis.
Polo que sexa,
é un capricho de Pini que dixo, molaba que en vez de dicir, pero non sei como facía, que eu non vin 300. Eu tampouco. A miña peli, no, que 300 está sobrevalorado. Non estes 300, estes 300 non. Temos tantas cousas en río, temos moitísima xente, temos unha mesa VIP con convidados históricos que pasaron polo programa. E sobre todo, para non liarme, temos primeiro de todo, primeiro aplauso da noite. E para a audiencia, do como que non, e para os que estades aquí en La Goulet.
La Goulet.
Os pelos como pelos igualmente, porque sí, un aplauso, agora o aplauso, que é o momento que...
Bravo, audiencia.
Máis de 500.800 persoas, segundo a organización. Un aplauso moi grande porque...
Segunda policía.
Tres. Catro, porque acaba de chegar a miña muller. Catro. Claro, entón hai que contala. Acaba de chegar Tania tamén. Un aplauso para elas que chegan. Bueno, da radio, a ver, os que escoitan este programa se sabe. A miña muller tedes unha cadeira reservada, porque tamén hai que dicir que na primeira ringleira do como que non, hai espectadores históricos, sí, que estiveron presentes non no primeiro programa, estiveron presentes no programa piloto do como que non, alá por xullo, creo que foi o agosto de 2017, e que representan un pouco a audiencia clásica do como que non, que merecen tamén un recoñecemento, e como non están todos porque non entrades máis, basicamente queremos darlle un forte aplauso a Carlos Romero e a Loli Blanco en representación da audiencia histórica do como.
Están igual.
Están bastante igual. Eu, por exemplo, cando vexo fotos da primeira... Bueno, e Pini, que está dende o primeiro día.
Sí, porque pasa a certa idade xa cambias pouco.
Bueno, ti tamén estabas o primeiro programa.
Sí, eu tamén, Pablo, pero ante mí non te acordas nunca.
Non, porque ti agora... Porque ti agora estás
xa... Estabas na barra.
Estabas sí, no elenco. Bueno, él sempre foi de ir a praias nudistas. Entón, imos comezar o programa, pero antes de que pasemos deamos paso... Os convidados tamén hai que dicir que se reincorpora. Por fin, estivemos agardando, falamos con él, hai 4 programas dende Ordes, onde os camioneiros mataban gatos, e el falou connosco, contounos esa crúa realidade,
sí,
de camioneiros pasando por riba de gatos.
Sí.
Ademais, menos mal que non é horario infantil, pero contouno descarnadamente,
sí,
está de volta, no como que non, Fran Rodríguez, amigos.
Bravo.
Ven.
¡Referente!
¡Dios!
No, Moitas grazas, Carlos. Que interesantes son estas cousas que anotas no papel cando falas.
Segunda vez.
Digo, pa xente que non os aiba, pero escribe cousas como tres.
Tres. Porque son tres Andy.
Segunda.
Tres Andy.
E logo algo que non sei se é como o capullo dunha flor que está a puntiño de abrir. Que é exactamente?
Estás ya a quitar a máxia radio.
Non, o que pasa é que como poden velo no video podcast sí, tamén sí. Que vou sacar un vídeo.
Aí, oi. A ver, que pon aí, Carlos?
Isto bueno, é como...
É moi optimista pensar que
un
3,
moi de colmado, de no, cando ibas a comprar o colmado e facían chaconta.
É como un xeroglífico.
Cuarto y mitad de polo, claro, 200 gramos de queixo...
Un pouco exicio, non?
Sí, bueno, despois conto vos. É como un xeroglífico. Temos tamén vai, que hai tanta xente, jova, 5:30. Son as 12, tardísimo xa. Bueno, non pasa nada. Si Enrico, non sei certo, pois mira, non no te rías. No, está ríndose. Son as 12, agora mesmo son as 12 en 10 minutos van ser xa case, case. Hai que ir pa cama, non? Hai que ir pa cama, non? O señor de Vinces estaba en cama, agora está tomando un colacao do susto que levou. O principio,
unha tila.
Bueno, isto non é un programa de interactuación, de interactivo COVID co público, eh? Aquí o público ven, aplaude la gulete na máis. La gulete, ves, por exemplo,
la gulete.
O gran prometimos que hoxe íamos ter un bueno, foi un atraco no primeiro programa da temporada, un dos mellores artistas hiperrealistas que temos en España.
No, mellor.
O mellor. Como que un dos mellores.
No, que digo vale. Que digo de España?
Do mundo.
De Vigo. claro. Xa, postos a exagerar. No. De feito, eu dixeño, podías facernos un dibuixo? Eu creía que ia traer un A4. E o tipo, xusto detrás de Dani Lorenzo, para a xente que escoita pola radio, ten un... Isto non sei... Non é tan grande, non chega un metro. Digo, pero isto é un lienzo fenomenal. Bueno, vai durante o que ocupe, o espazo de tempo que ocupe este programa 300, vai regalarnos unha das súas obras que el pensou e tal, non sabemos moi ben o que vai ser, pero o público aquí de La Goulette e os que vexades polo vídeo podcast ides ver pouco a pouco, paso a paso, como vai confeccionando esa maravilla. É unha honra, é un privilexio de verdade que estea connosco hoxe no programa 300 de Como Que Non, Marcos Puginger. Un aplauso, Marcos, por favor.
Bravo.
Bravo. Preferente. Y con orquesta,
faraón,
al que llora.
Antes de que vayas para allí, te xa unha idea do que nos vas facer, pero non nos vas dicir nada, non? Podes falar, eh? Isto é radio, Marcos.
Estaba en Vincio, estaba durmindo.
Estabas en Vincio. Achégate ao micro que senón o de Vincio non te escoita.
Despertoume
alguén. Agora si, sí, así é.
Pois non, a ver o que dá tempo a facer.
Bueno, moi ben. Bueno, a ver o que dá tempo a facer. Dismo a min non me dá tempo a facer todo o programa hoxe. Bueno, o mellor fago o 300 en dúas partes. Fago bueno. 300 e o 300 bis, dependendo do que me entre no programa.
Vale.
Díxome María Xosé Rodríguez, que é unha sorpresa que vende convidada, que non lo podo dicir aínda porque non podo, que é raro que veña de convidada dun programa especial, pero díxome, mira, me entra che algo, y non, nin sequera o que teño
non penso que o dixese con ese tono,
bueno,
que no de facer.
Agora preguntamos, bueno, Marcos, por favor, para non quitarte máis tempo, un aplauso porque vai poñerse a debuxar. Moitísimas grazas. Saberemos o que fai. Grazas, Marcos.
Xa estamos para ir a la 2, con
sí,
esto de pintura,
bueno,
en directo.
Hombre, esto estamos para entrar a vivir.
Somos ya venga fantasma de Pulset.
También quiero dar un aplauso fuerte antes de que entre ninguén a todo o equipo do programa. De feito, ia deixalo para despois, pero creo que é de xustiza, porque tamén temos unha sorpresa hoxe. Hoxe acompáñanos todo o equipo do Como Que Non. Eu, como medianamente xefe de toda esta xente, quero expresarlles a eles completamente en serio o orgullo e a sorte que teño de traballar con este pedazo de elenco que non o digo por dicir, é certo, é o mellor equipo que un pode pensar e que un pode ter para un programa de radio é este que temos no Como Que Non. E dese equipo, xa que ides aplaudir porque vos lo pido dentro de nada, imos tamén incluir a esa persoa, a ese Guadiana que aparece e desaparece, pero que nesta temporada está todos, case todos os programas facendo preguntas. Hoxe aquí, no mesmo sitio no que, o que chegou Gloria Serra completamente de sorpresa aquel fin de ano, isto é certo, aquel día está o home que avisou desa gran nova e que hoxe tamén vai recibir o cariño do público. Amigos e amigas, volve, aínda que sexa presencialmente por unha noite, como que non, Pepe Capelán.
Pepe!
Estou pensando, Pepe, que de forma logística tenía que presentarte xusto despois, porque agora tedes claro. que levantar vos todos para que para, entre
para,
Rodríguez.
Para que, claro.
Bueno, pero un aplauso para Pepe,
pero,
non, aínda non.
Pero volve a salir.
Sí, no, volve a sair. Sí,
claro, pero, así dame outro aplauso.
Claro, claro,
claro que sí.
Pero non, non aplaudades no, agora, agora marcha.
Sí, ah,
pero,
no, non,
sí, vale, marcha, pero
por que non me podes aplaudiros aí?
Non liemos, Non, vaya,
claro, pues, hala, claro, sí.
Vale, Pepe, marcha.
E agora sí, recibimos con fortísimos aplausos neste como que non 300. Como que non eres?
Juja!
Ben, recibimos con aplauso, que se merece a grandísima, a primeira como que non eres de honra da nosa historia, María Xosé Rodríguez! Molestando a Marco que está pintando. Ahí está. María José Rodríguez, no, que dure el aplauso mientras entra.
Dios, qué complicado. Dios
¿qué pasa, Rodríguez? ¿Cómo estás?
Mira, estás me liando muy
No, muy bien. Marqué unos micros nuevos para que puedas hablar en casa de Cristo, como os he dicho.
Mira, ¿sabes qué?
¿Qué pasa?
Cuando me dixeches que viñera porque este era o programa 300, eu pensei nas Termópilas ou algo así.
Claro, de feito, como que noners!
De feito, eu viña vestida para a ocasión, que ti sabes que eu son moi de vestirse. No, é que na película 300, en que na historia 300, solo hai unha muller.
Só hai unha muller, claro, por iso sí, é que estaba pensado.
Chamábase claro. Gorgo ou algo así. Sí, era a muller do prota.
Pois sí. Menuda infancia.
Exactamente.
A verdade.
Despois que estades, eu estaba xa vestida así de normal e estades todo o tempo dicindo que esperta, non é que Esparta.
Ah, Esparta.
Aí, aí.
Claro. Por favor, Charles. Sí, ben, moi ben. Bueno, Charles, que é o príncipe, agora rei, de Inglaterra. Venga. Edito isto, imos poñer a sintonía. Non, que veña Pepe. Porque non o sabedes, pero ver, está sí. Connosco presencialmente. Ainda que sexa por unha noite, Pepe Capelán. ¡Oh!
Gracias por ese aplauso tan espontáneo, ¿eh? Porque no te sigo tan merecido.
Sí, claro señor, que sí. ¿Qué tal, Pepe?
Qué
bueno, pues ahora ya estamos todos. Y como estamos todos, ya son las 12. En este sintres, bueno, bastante.
¿Hasta aquí o cómo que no?
No, imos comenzar o programa. Isto era o preámbulo do programa 300.
Ámbulo.
O ámbulo.
Postámbulo.
O
preámbulo.
O posámbulo, ven, agora. Es. Agora imos coa sintonía. Porque, sí. ¿Cómo que non ten unha sintonía? Que hoxe, como é o programa 300, moita xente pregunta: como se chama a sintonía do programa? Como? Pois esta é. Como andamios, estamos no programa tricentésimo do Como que non con María Xosé Rodríguez de convidada. Bravo. Levamos 14 minutos de programa. 13 son aplausos. Es sí. Espectacular, mira aquí.
Menudos brazos.
Carlos, xa remata a temporada, con
esto. Non quedan aínda pois 38 programas aínda. Bueno,
38.
Faise che un pouco bola,
Faise bola.
Non pasa nada.
Imos comezar
o programa porque os escoitantes que estiveron atentos
listeners,
o que
listeners.
Listeners para os de francés, sí. Que estiveron atentos
é, o un bo desto para a boca, non?
Listener forte. Listener é onde están as pastillas, as pílulas, é un listener.
Non, non, é un juego
blister, blister.
Listener forte.
Ben,
hai un morao que, que
claro, bueno, é certo que tamén
listen nas telefónicos.
Listen nas telefónicos.
Que
yo no, no.
Charles.
Que o Cristal escribe normal.
Estaba liado con Camila tamén. Bueno, imos centrarnos os escoitantes colle uno. Os escoitantes da pasada semana, que por certo están todos os programas en A Galega Audio. A semana pasada era un programa que se chamaba case 300.
Case. Porque...
Pa, pero unha creatividade que
flipas. O título deixástelo para o final, non?
Sí, dixen, dixen, hai que mandalo, hai que mandalo. Escribo un mail, como se escribe este mesmo, case 300. Bueno, pois no programa quedou presentada a Dimensión Sanxiao, que hoxe, hoxe, de forma excepcional, vai a abrir o programa 300. Sabedes que temos unha sección paranormal, parapsicolóxica, para rayos, que...
Parapente.
Que protagoniza, que volve.
Que, o parapente?
No, o tente. Ah, creía que era paratente, non, no. Para, volve o tente, é unha nova que vos dou, non vos importa. Bueno, pero volve en fabricalo.
Xa chegaron os libros de Reis.
Sí, correctamente. Sí, sí. Aparte, non sei por qué, o Lego segue e volveu o tente. Non era necesario, non o sabemos, pero volve. É a cousa que hai. Entón, vai comezar a súa sección Pablo Sanxiao e vai falar dunha cousa que merecía moito a pena facer con sí, público. Sí. Por lo que sea. Esta é a sintonía que moitos se preguntan, como se chama a sintonía? Pues, non vos preguntedes. Dalle a...
Estás entrando na Dimensión Sangria.
Pablo Sanxiao.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Muy bueno, no, pero ¿cómo que hola, Carlos, qué tal? ¿Podes falarnos do que do tema de
pero,
hoxe?
Pero entón, entón imos facer a introducción por si hai xente que non escoitou o anterior programa, non?
Dubido moito que a xente que está hoxe aquí non escoitase bueno, o programa que se emitiu.
Podería ser.
O pasado domingo.
Imos pensar que podería ser, eu que sei, por o que sea.
O mellor
igual estaban durmindo.
Pode ser. Bueno, o señor
de non houve ningún grito que os despertase.
Efectivamente. Bueno, de que imos falar hoxe, veña?
Pois hoxe imos falar de espectrofilia.
Vale, suaven.
Bien, suaven, de espectrofilia. Sí,
espectrofilia.
Vamos a dar a explicación que dimos no anterior programa.
Vale.
Primeiro imos falar de o que é un íncubo e un súcubo.
Vale.
Ben, o íncubo é un demo con forma masculina que busca ter relacións con mulleres dormidas e na súa forma feminina é un súcubo.
Ben.
Atacan durante o sono e na Europa medieval supoñíase que a unión entre un íncubo con un íncubo daría lugar a un nacemento de meigas, demos e humanos deformados.
O sea, un íncubo é un espectro que quere tema.
É un fillo de íncubo e Merlín, foi Merlín.
Que fillo Merlín de íncubo
foi
Merlín.
Foi un tipo que foi encontrado por un
adiante, fillo de íncubo.
De feito, sí, hai bastantes.
Hai moito fillo de íncubo, sí.
Pois, a pesar de que estes ataques nocturnos non parecen unha boa experiencia, porque estes demos absorben a enerxía dos posuídos, chegando incluso a matalos.
Bueno, a ver,
tivemos noites peores.
Sí.
Non hai moita diferencia coa realidade.
Pois no que no medievo era un abuso, hoxe parece ser que unha elección.
Unha
elección.
Ah,
elección.
Ah, vale, que hai un
elección,
que hai un Tinder de íncubos, polo visto, que le podes escoller, vale, está guai eso.
Que se chamaría espectrofilia, que é a atracción entre humanos e fantasmas.
Ah, entón a espectrofilia non é de fotosíntese.
No, pero bueno, é unión entre un humano e unha fantasma que tal como está o mundo, ao fin e ao cabo, quen somos nós para xuzgar, claro. Pois unha atracción sexual particular, non? De feito,
estamos nos para escoller, ademais.
De feito, parece unos fermosos...
Bueno, fala por ti, eh?
Claro, eu falo.
A min, eu estou ben, eh?
No, por iso, eu tamén.
Eu estou moi ben.
Que está miña muller ao fondo, yo dixen.
Que tamén está moi ben.
Sí, tamén, bueno, sí. Bueno, tampouco te pases, eh.
Pois mira, pois dito así, parece como unha perversión, pero parece unos moi fermosos en películas como
a tua
muller, non, a tua muller.
Como
Sí, no, vale. Bueno, eu non sei. Eu levo anos preguntándome por que Iria está con Carlos.
Hai que ter cuidado coa o verbo introducir. No,
bueno, vamos a intentar
por favor.
Decir, ben, vou intentar ser serio.
Aquiétense.
Vamos a intentar ser serio, di.
Pero sí. Pero bueno, en películas como Ghost ou Casper parecíanos bonito, ¿no?
Home, sí. Bueno, Casper era amigable, non era, non había
Bueno, hai un beso, hai un bico aí con Cristina, Ricci
no,
que
había entre... amizade,
ah, vale. Borrolo, borrolinho, sí, non?
Sí, eu é que non vin 300, non sei. Sí.
Bueno, pois pues eu puseme a buscar pues relacións con fantasmas.
Sí.
Encontrei en páxinas destas.
Sí, de fantasmas, de contactos de fantasmas.
Ah, vale.
De contactos de fantasmas.
Fantasmas aras.
O Tinder fantasma.
Fantasmas casadas na túa zona.
Sí, sí, claro, sí. O a menos de 3 km.
Oferta de Viagra fantasma.
Promovo a Coca-Cola de 3
si
a 5.
Si preguntas as miñas amigas, relacións con fantasmas sacamos centos.
Sí. Iso tamén é verdade.
Bueno, seguro que no público hai algunha que está salindo con un fantasma.
Sí. O sea, quedamos para Iria, por exemplo. Parece que sigue o bif aquí.
Bueno, pois pues eu púxeme a buscar.
Deixa de facer a sección, Gómez.
Eso, que por unha vez que teño tempo.
Unha vez que escribiu.
Que se puxo serio.
Escribina e todo,
sí,
esta
sí,
vez,
sí,
eh. Sí. Cuidado.
Pois dalle, e vai por aquí.
Vou por aquí. Vou por aquí.
A doble cara.
A doble cara.
Veña.
Vale, pois pues encontramos moitos casos de encontros sobrenaturais, famosos. Por exemplo, Kesha, a cantante, na súa canción Supernatural, fala de... Kesha.
Bueno, eu tampouco
sabía.
Que foi recanteira o ano pasado.
Eu tampouco sabía quen era, e tive non que preguntar.
Non berredes todos, sabes? Porque
estaba na radio, non
en Orquesta Celeste.
Vais a actualizar,
pois ten unha canción que se chama Supernatural, que fala dun encontro sexual cunha fantasma. Lucy Liu, a actriz,
falou
sobre tomar unha sesta e rematar tendo afecto con alguén do máis alá.
Lucy Liu.
Sí. Natasha Blasic, unha modelo actriz ucraniana, confesou que tivo relacións cunha fantasma en polo menos dúas ocasións.
Claro.
Bueno. E declarou sentirse moi satisfeita,
Moi ben.
Bueno. De feito, a declaración foi: estaba acostada na miña cama e sentín que alguén entraba na habitación, pero non podía ver a ninguén. Despois sentín o peso dun home sobre o meu corpo. Pasou o que tiña que pasar.
É que as fantasmas son moi agradecidas.
Era un fantasma home.
Danche bicos, despois ao acabar, escoitante, está moi ben.
Pois a rapata dixo que disfrutou moito e que as súas aventuras sexuais non afectaron a súa relación de parella de carne e os.
Claro.
De feito, recorda esos episodios como boas experiencias,
Vale.
Claro, bueno, serán cornos astrais, non?
No, porque calou a boca, non dixo nada.
Non sei se computa na
teatro. Ala, perdón.
Ten outra dimensión.
Por favor.
É que xa se me vai a cabeza.
A explicación científica que imos pasala por riba, que fala de
parálisis. Pero hai explicación científica.
Fala dunha parálisis do sono, que
menos
é unha incapacidade transitoria de realizar calquer tipo de movemento,
claro,
durante o período de transición do estado de sono ou de vixilia.
Anota, Carlos.
Sí, estou.
Anota iso.
Anota vixilia.
Pero de todos os casos que encontrei, quedeime co mellor de todos, que é o caso de Amethyst Rhyn.
Aquí vengo, sí. Achíchame agora.
Amethyst Rhyn é unha guía espiritual que no 2018 aseguraba que tivera relacións íntimas con alo menos unha veintena de espíritus.
Hola. Como se chamaba?
Amethyst Rhyn.
Amethyst.
E tamén falou que estaba comprometida con un que coñeceu en Australia, que se chama Ray, que se chamaba, non sei se morren os espíritus, Ray.
Fantasma tamén.
Ray, fantasma. Nunha entrevista australiano. No programa británico
de Australia, Morning, sería en todo caso, ¿no?
En Australia,
estaría en Australia.
En Australia estaba
Ray. Volven visto
sí.
Pois nun programa da televisión británica contou como camiñando por un bosque sentiu unha enerxía sin igual e coñeceu ao seu amante.
Ajá.
Que acompañou no avión de regreso ao Reino Unido e cumpriron a fantasía de moitos no avión.
Claro. Estamos falando de Ray, non?
Entrou nese selecto clube que de xente que tivo sexo ou intimou no baño dun avión.
Cunha fantasma.
Claro, cunha Ray.
Fantasma,
non
Ray.
Non aclararon se a fantasma pagaba billete ou non, tamén te digo. Pero a historia de amor non remata aí. A proposta de matrimonio chegou 9 meses despois, dando un paseo pola campiña inglesa.
Por parte de Ray?
Sí, Ray. De feito ela di: "Non se asenllou porque non ten seonllos, pero escoitei a súa voz".
Pero qué prisa tiña, Rai, si ten toda a eternidade, o sea, que decir, non hai prisa,
que menos que buscar un seonllo, salvo.
Tiña seonllo porque claro. Era o tenente Dan.
Pero bueno, para contrarrestar tiña, di que tiña unha voz profunda, sexy e moi real. Moi real para Mecis tamén,
sí, claro. A Mecis.
Bueno, pois ela tamén contaba na
de aquí para aquí, Pablo Sanjeo, de aquí para aquí, a Rodríguez descarallándose da broma do tenente Dan de sí. ¿Vale?
Forrest Gump.
Pois tamén contaba na entrevista que a idea era casar cun ritual pagano para unir os seus espíritos e que lle gustaría ter un bebé a través dun embarazo fantasma.
Vaya.
Claro. Sí, sí.
É que
non, como... iso ten explicación, parece ser que cando ti te lías cun fantasma o que tese é un neno morto.
Ah.
O sea, que un neno que morreu xa, pero que está así no limbo.
Ah, que como unha adopción, sí.
Pero non sei se como Mércore,
non sei como a nena se pode ver.
Sí.
Pero entón que cando ten o parto que lle sae como un gas, como un peido, un pedete,
bueno,
esa é o fantasma.
Non sei, habería que chamar a Mecis.
Chama,
pero non o podemos saber porque a historia acabou mal.
Cuidado con Rain.
Acabou mal.
O chaval viviu.
E así acaba a historia da Mecis, que para celebrar o compromiso, ela e Rain decidiron ir de vacacións a Tailandia. Pero ali todo cambiou. Porque según decía a Mecis, Rai comezou a tomar drogas e a levar a outras fantasmas á habitación.
Claro. A típica orgía fantasma, vamos.
Eu desas controlo moito.
Drogas que antes non tomaba, claro.
Todas as fantasmas son iguais.
Pareceme moi feo por parte de Rai.
Sí, a mí tamén.
Moi feo, moi feo.
Nin que Rai tamén, Rai non sei se tamén liaría moito.
Rai Charles, agora que vive en Inglaterra.
Rai Charles estaba con Camila.
Pois así acabou a historia da Mecis, e así acabamos a sección esta vez.
Pero ela sigue aberta ao amor, sigue
sendo guía espiritual.
Ao amor fantasma.
Sigue ao amor fantasma, claro. Sí. Non sei, non encontrei fotos da Mecis, tamén che digo, porque tamén habría que verse o...
Bueno, iso da igual.
Por lo que sexa, por lo que sexa.
Sabemos se Rai está en algún grupo recuperándose.
Está en Canterbury, creo que foi a Canterbury.
Rai empezou a sair con unha psicóloga, especialista en drogadicción.
Porque todo esto, Pablo, digo eu, non pode ser, no. Digo eu, non, que non será, será cousa miña. Non será que esta xente o mellor ten aí algunha cousa por explorar,
non
por
sei,
averiguar...
Pareces que di que mentira.
No. Medicación que tomar...
Nidson Help...
Bueno, se hai xente que cree na política, podemos creer en fantasmas.
Iso tamén, certo, un aplauso para Pablo Sanjeo que nos presentou... Temos que poñer en marcha a nosa nova flamante sección de etiquetado random. Dende hai dúas semanas estamos etiquetando a unha persoa famosa que, o sea, o show, sí. A ver se nos responde. Oh. Hai dúas semanas foi Bárbara Rey.
Hombre.
Non motivemos ningún tema.
Eu teño unha petición.
Sí, pois mira, vale.
Non sabes por que razón non contestou.
Non contestou. Polo de agora tampouco tivemos moito éxito.
Tamén estás apuntando.
Bueno, chico, eu que sei, eu que nos
contesta. Dicieron.
Como Pepe está Socorro. De visita hoxe,
no, te sabes que teño unha teima con un personaxe.
Ai, que veña, que quen queres que
eu xa fai anos os moi cafeteiros deste programa,
sí.
Saben da miña manifesta enemistade, a miña problemática en redes sociais con un cantante do noso país moi famoso. Que do día para a noite, sen saber por qué, bloqueoume en Twitter.
Un isto tema delicado,
isto,
eh?
Isto é real.
É un tema delicado, eh?
Eu non lle fixen nada a esta persona.
Quen foi?
É un tema delicado.
Que libros escribía moi ben, Los Pilares de la Tierra, quen foi?
Quen foi, sí.
No, esta persona é un cantante.
Veña, Pepe, que es un negativo.
No, joda. non sabemos por que me bloqueou.
E xa fai negativo, eh?
Xa fai anos que me ten bloqueado.
É que tiña que ver co café.
Non sei.
Ah,
bloqueoume.
Vale.
Digo,
non era Juan Luis Guerra, non.
Vale.
Dende aquí quero que
pero é normal que pasen de ti sen darte explicacións.
Temos que facer un concurso.
Cantar veces, se che contara.
Eu digo,
gustaríame que poidamos resolver este conflito.
Hombre,
aquí e agora dunha vez por todas.
Pois pues dican,
veña.
Por favor, contesta Alejandro Sanz.
¡Hola!
Isto é verdade.
Pois a partir esta semana.
Alejandro Sanz. Cale a miña cámara, Carlos.
Son todas miñas. Pero aquela.
Compartimos plano, Pepe.
No, por Dios. Pero xa lo pedí unha cousa neste programa. Que non quería compartir plano con Dani Lorenzo.
Bueno, pero agora facemos un PPP.
E logo que por que o bloquean.
Claro.
Escoita, agora falo, despois falas ti. Alejandro Sanz, por que me tes bloqueado? Desbloquéame. @ Alejandro Sanz.
Moi ben, bueno, pois nada.
Como diría Cañita Brava, isto é unha advertencia.
Foi un momento moi quién sabe dónde. Alejandro, vuelve a casa. Tu padre te están esperando. No tengas miedo. Si hay algún problema, lo podremos resolver.
A mí gustaríame que durante todas estas semanas, os que pues, si non os seguides, bueno, como non nos ides seguir nas redes, @ como que non Radio Ton, gustaríanos que en todo o que colguemos esta semana, reels que imos colgando en redes, poñamos @ Alejandro Sanz, gustaríanos contar co apoio do público e que nos comentades puxerades cousas como Alejandro que xa che vale, ¿no?
Pero mencionando, claro, @ Alejandro Sanz.
@ Alejandro, claro. Sanz. A ver, pero
¿por qué? Tes a Pepe corazón partido, claro, guiño, guiño.
Claro. Bueno, xa que está Pepe Capelán aquí, porque non nos vai dar moito máis tempo.
¿Qué me dís?
Ten unha sección este ano que vai a distancia, ou se está conosco, sí. Pero como non sabíamos que viña, pois el mandou un vídeo para, por exemplo, lle pregunta, fai unha pregunta, sí. O convidado que ou a convidada que está.
Entón, o Pepe Capelán do pasado,
sí,
mandou unha pregunta ao convidado de hoxe.
Moi ben. Bueno, pois sí, imos ver.
A ver.
Imos ver que pasa. Esta é o CCCP. Veña, dalle aí, Pini, a ver se nos sae, eh. Sorte para todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos de Ocom? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos de Ocom? Que no son Pepe Capelán. Y aquí estoy, un programa más, ¿no? Con la miña sección tan laureada, tan comentada en todos los medios, que tantos éxitos vos sabor de boca está deixando, ¿no? No, como que non en a Radio Galega e en a Radiodifusión Mundial, verdade? A miña sección, esa sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, unha sección que, bueno, estivemos polo menos un equipo de uns 25 guionistas traballando para desenvolvela. Bueno, a miña pregunta que ya plantexo o convidado que está hoxe no programa e que teño entendido que acaba de gañar, pues, nada, recentemente, un premio como recoñecemento a mellor voz nas xornadas nacionais de podcasting. Entón a miña pregunta é si este premio por fin serve para que deixen de consideralo dunha vez por todas como só unha cara bonita, un sorriso cautivador e un corpo esculpido polos mesmos deuses. Esa é a miña pregunta.
Muy bien.
Nada, que teñades o programa. Ata lo viño.
Pero terás jeta.
Qué ben tirado, eh. Qué
pero,
ben tirado.
Pero non son eu, eu Pepe Capelán do pasado.
Bueno, queres contestar a pregunta?
Ben, podo contestar. Debo para ser canónico.
Sí, no, por favor, sempre.
Bueno, pues mira, o que acaba de dicir o muchacho este, moi guapo, por certo.
Sí.
Que é verdade, pois gañei recentemente un premio
non,
teño que a nivel nacional.
Perdón, teño que dicirche que
estamos cos premios.
Xa estamos cos premios, sí, pero hai que dicir que xa comentamos, non como que non.
Sí.
E xa demosche os parabéns dende as ondas hercianas.
Parabéns.
Para ti.
Moschos destes.
Efectivamente.
Chobolo, agradezo, chobolo. Tocho digo de
Somos
choto digo. Xoder, moi ben, non? Xolins, a verdade é que foi unha
por certo, sorpresa. Merece unha porque isto é real.
Sí,
nos premios
real,
nos podcast days de hai 3-4 semanas gañou premios a nivel nacional, gañou por, como se chama?
Unha ficción sonora que se chama Recursos Humanos,
eso. Gañou.
Gañei o premio a mellor interpretación, o sea que,
un
bueno.
Un aplauso para Pepe Capelán.
Bueno, fora de bromas, é un proxecto, ademais gañou un premio Ondas tamén.
Correcto.
Con Víctor Clavijo como tamén mellor interpretación.
Que gran, bueno, que gran actor.
Aprendeu moito de min, de feito foi eu que lle os conselliños e dixen, mira, Ondas leva o ti porque aquí en Galicia non nos gusta.
Non sabe ningo que.
Pois si, sí, a verdade é que está ben un recoñecemento, aínda que cho fagan fora da túa casa, non? Que está guai levar 15 anos traballando no audiovisual galego.
Xa estamos chorando.
Aquí a chorar. Pois aquí veño a reivindicar o audiovisual galego e veño a reivindicar programas como que non, que levamos 300 programas. Que se nos ten que dar máis bola, home, que xa está ben, que facemos un programa ahí, que está que te cagas. Así que nos recoñezan, porque é un programa que vale para a radio, para o podcast, para emitir na tele, para ver en vídeo e para vir aquí a pasalo ben, a donde? A La Gurete, La Gurete, La Gurete, La Gurete, La Gurete. Acaba de chegar Gloria Serra.
No,
retrotraínme ahora o Nadal do 2019, a fai 5 anos.
Estaba
nervioso, estaba eu aquel día e que chea de licor café levaba encima.
Sí, iso é verdade, iso é verdade.
En cambio Pini está igual.
Pero eu Gloria Serra, bueno, me baixou por esas escaleiras por aí e deume dous bicos e todo, esa.
Efectivamente, sentou aquí un sillón que teño.
Reforzar un pouquiño a idea de que Pepe non só é un corpo, por favor.
Sí, é verdade, quería facer finca
Pepe,
pen,
non marches
pena,
a Murcia, que
pena
se finca. Agora, aí.
Dicir que non son a cara bonita, claro, non son un sorriso cautivador.
Iso é.
Teño tamén unha gran capacidade intelectiva como guionista e logo que tamén teño unha gran cualidade interpretativa tamén coa voz.
Como un gran corazón, Pepe.
Bueno, eso teño días, pero sí, tamén.
Bueno, un aplauso grande para Pepe. Gracias. Capelán polo CNT. Pini, de que vai un pouco tarde ao conto. Entón, acabo de decidir unilateralmente que o programa 300 non pode durar un programa, solamente. Ten que durar dous, porque non me dá tempo a todo.
Temos que quedar unha semana aquí?
Non. Podedes ir todos a casa, pero como estamos co espírito do claro, programa 300, cando tedes a semana que ven tedes que vir vestidos exactamente igual.
Tal cual.
Pero,
¿vale?
Pero podemos lavar a roupa. Claro.
Podedes lavarla que os dá tempo nunha semana, caramba.
Pero que decir, temos que vir igual, non podemos cortar o pelo.
Igual, exactamente igual. Se xa mesmo corte claro, de barba.
Hai que explicarle a xente que non sabe que é o rollo do raccord. Que
no,
temos que estar
claro. Xiso.
Sacamos fotos a todo o mundo.
Sentados ahora todos, sabes? Que non
claro, todos no mesmo sitio.
Movimento de sillas.
Bueno, podedes mover as cadeiras,
podedes
moverlas porque non se nota, pero que te describir exactamente igual. Podedes vir todos.
Non vai a desaparecer.
Espera, que hai que traballar a coordinación deste público que La Gurete canta moi ben.
La Gurete.
Cando pregunto ao público se podedes vir todos, hai que dicir todos un
¡Sí!
Juja, non, pues claro, que teñen moita información. Claro, non se lle pode dar tanta información.
Dios mío, pero onde llenan o carné de público esta xente?
Ser público aquí é casi traballar, tamén. Sí,
temos o público que merecemos.
Que este pedazo de público que está aquí en La Gurete.
La Gurete,
vamos a hacer un cambio, Pini, a ver se podes atopar o Museo Mutante, deixamos o concurso para a semana que ven, porque senón non nos vai dar tempo.
Vale.
Imos co Museo Mutante porque tamén, non sei se os coitastes, porque se non os coitastes xa vos vale, porque seguidores sodes. Pero os seguidores saben que hai unhas semanas, cando estaba el falando de camións que mataban gatos, sí, en Ordes, pero sí, que estaba narrando unha realidade triste, sí, pero que así máis aló de Ordes.
Sí, sí, sí.
Pois
5 kilómetros máis aló de Ordes.
Leira, chamábase,
sí,
non?
Leira.
Que Leira. Se comía moi ben, porque
botaron a de la oreja de Van Gogh.
Sí.
Sí. Sí.
Pobre.
Foi un par de semanas, máis ou menos.
Pois a de vir un día aquí o...
Botaron a porque mataba gatos con camións.
Iso é.
Entón, cando estaba ali Fran Rodríguez, díxonos, pois xa volvo en breve tal. Eu pedinlle que, como el recibe moitas figuras desas que ten, sí, do museo, pois que trouxes...
Desas que ten é un pouco despectivo, Carlos.
Desas que ten...
Claro, como aquela toda chatarrada que
sí,
anda cenando
a casa. Chatarrada.
Como que ten síndrome de Diógenes.
A ver, pouco ten, pero quero dicir que todos os tesouros, sí, que él...
Qué bonito de tesouro.
Que él ten na casa...
Él en privado di as súas merdas.
Sí, 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 bueno.
Pasou de cacharrada a tesouros, ¿eh?
Sí, no.
Total,
sé, no
que,
sé,
lle,
sí,
que lle chegan paquetes. E dixenlle, como cheganlle paquetes así, o show, porque nunca sabe...
Cheganlle paquetes puede ser denunciable.
Tamén, bueno, pero non, quero dicir, paquetes... Con figuras dentro.
Sí.
Con figuras,
sí, sí, sí,
legales.
Denunciable, ¿vale? Totalmente.
Bueno, en fin. Dicenle.
Eso era lo que hacía Fantasma en Tailandia.
No,
¿también?
No, no, no puedo poder explicar. Ah, sí, sí. ¡Que no puedo poder explicar! Que sabe meu pulmón, es así, ¿eh? Bueno, total, que entonces está Fran Rodríguez recibiendo, recibiendo ese paquete. Y dicenle, no, no, no abras. Deixa ahí. Y cuando veñas o programa 300... Abrímolos entre todos y a ver qué tes.
Imaginas, sí, que recibe un paquete bomba aquí.
O un paquete como de Seven.
Sí,
sí, bueno, pues claro, bueno,
con la cabeza.
Pues entonces
o no entras, o no entras ninguna perversión oculta que buscaste de paquete.
Una, o me dieron una fantasma hinchable,
¿eh? Una fantasma hinchable.
No sabemos o que vaya a acontecer, no lo sabemos, pero que sí sabemos es que abrimos las puertas de nuevo. No, como que no, de par en par. Podemos, ¿no, Pini?
Vamos.
Do Museo Mutante. Fran Rodríguez, por cierto.
Sí, Fran.
Espera, baixa, baixa un poco. Es que no me acabo de acordarme que teníamos aquí a María José Rodríguez. Que...
Menudo paquete, Fran.
Son el paquete.
Espera, espera, no, no. Antes de que abras la misma, madriña, espera, que estoy que sacar.
Hay que sacar,
bueno. Titi, va y Fran.
Pero
es que María José Rodríguez trouxo. ¿Qué trouxeches?
Ah.
Claro, que no nos acordábamos.
Es que. Eu no son muy de gominolas.
No es de gominolas, claro. ¿Qué trouxeches?
¿Vos sos desde gominolas?
Sí, eu sí,
E que tal de empanadillas?
Oh, bien,
recién feitas.
Oh, claro.
Moito mellor.
Moito mellor, por Dios.
Iago, repartas empanadillas.
Acaba de traer empanadillas para o público.
Para o público, como que para o público?
Para todos, espera, espera. Para todos.
Esto merece un cántico. La Rodríguez.
Estamos no video podcast viendo como Joaquín de 1, 2, 3, bueno, para la gente que escucha este programa tenga esa edad, está repartiendo como...
No son veganas, ¿eh?
¿Cómo, ¿cómo veganas? Se nota no. Que celíaco porque di empanadillas para el público.
Claro.
Ay, claro.
Claro. Yo prefería gominolas, ¿ves? Caldrumada, no pasa nada.
Eso.
Bueno, ahí está, mira, mientras tanto, Iago Regueira.
¿Qué tal están? ¿Están ricas?
¿Están ricas? ¿Todo bien?
Riquísimas.
No fales sí, con la boca abierta, hombre, por favor. Un poquillo de mierda.
¿En qué otro programa farías esto? ¿Ningún programa?
Pero aparte que a Rodríguez chamoume antes y dime, ¿cantos van a estar en la gulete? Y dicen,
La gulete.
Dicen, pues eso mejor...
1050
tal, vale, pues venga, empanadillas para 1050. Mira, ahí están en la zona VIP. Qué maravilla.
Está entrando o camión que mató o gato otro día en Ordes, está aparcando la puerta con más empanadillas.
Mira, ahí están collendo todos. Muy bien. Por favor, por favor, sí, sí. No, no. Sé que no puedo comer, son celíaco. Nada, pues, que cántame estes agasallos de empanadillas.
Vai mellorando o programa, ¿eh?
Sí, sí.
O que non trouxemos son servilletas.
Un aplauso para Iago Regueira, que acaba de entregar las empanadillas.
Gracias.
Muy bien. Bueno, pues mientras comen, mira, teñen servilletas, esto es gracias, muy amable.
Es un momento de agulete, ¿eh?
Sí, no, ahora a ver quién merra. Gracias, muy, muy amables, están trayendo las servilletas. Mientras tanto.
Él sí que puede postrarse, yo no como fantasma. De la obra.
Mira, Pepe ni comendo empanadilla cala, es impresionante. Dalle, a ver, dalle ahí. Tenemos aquí un paquete enorme, una caixa. Grande, trouxe un cúter.
Servilletas.
Qué barbaridad. Toma de servilletas.
Especialmente comprado para este menester.
Ah, qué bien. ¿Mercaches esto? Sí. Joba, producción. Más gastos. Bueno, no pasa nada.
Estamos, entonces.
Sí, veña, a ver qué trae. Claro, es para aquello de hacer algo mientras abre. Bueno, muy bien.
Está vacío.
A ver, imagínate que está Valeiro. Ahí está Fran Rodríguez.
Un poco de Instituto Americano.
Cúter, úsese mirando para allá, no para ti.
Bueno, a ver, Fran Rodríguez, el uso de cúter no utilizó demasiado por lo que vemos.
No, tampoco es muy bueno cúter.
A ver, ahí está. Mientras Fran Rodríguez está intentando abrir. Bueno. E ademais,
qué nervios, Fran.
É un paquete que ten unha
rápido.
Ven axunto cunha etiqueta de OK para verse.
Estamos.
concursa, aí está, hai papel de estraza.
Isto é o que habitualmente atopa sí. Un nun paquetiño destas características.
Aí está, está falando lonxe do micrófono porque está abrindo agora. A ver, mira, está xente que está dicindo mismo.
Digámoslle papel.
Fora papel, por favor, que bárbaro, eh. Mira, como maña de reis.
E agora sai dai Bárbara Rei.
No. Viñeron os reis, viñeron os reis.
Unha boa. Efectivamente, aquí está o que
a ver que hai, vamos, imos ver que hai
que Frank. Básicamente é esta maravilla.
¡Oh! Mira Batman. Un Batman da serie animada esta, non?
Sí, efectivamente. É unha...
Podes quitar a caixa, se crees que se non che molesta. Aí estamos.
Da serie animada esta, é un término moi técnico. De McFarlane Toys sobre unha das versións máis coñecidas.
De quen? De McFarlane Toys.
Que xa sabedes que ese Todd McFarlane era un debuxante de cómics que se reinventou a sí mesmo como...
É unha canción de Prince. McFarlane... McFarlane.
También, efectivamente.
McFarlane Lady era
un una peli.
Esta es una triada de figuras da coñecida e aclamada serie de animación de Batman adaptando un o que foi a primeira novela gráfica moderna que foi The Dark Knight Returns de Frank Miller.
Frank Miller,
o regreso do Cavaleiro Oscuro. Esta é a versión animada que se fixou un episodio especial adicado a esta novela gráfica. Así que aquí temos o xoguetiño recén chegado. Como vedes, hai tres figuras, o Batman da serie...
Mira, va como os whiskies, Gold Label.
Robin, igual. Efectivamente.
Gold Label. Perdón, Eu quería preguntar, sí, porque ti, Fran, isto despois ti nin o abres, nin nada, o sea, non
sí,
xojas,
sí que o abro, sí que o abro. Sí que o abro.
Batman, pium.
Sí que o abro, sí que o abro. E fago pelexas, falo con eles.
Porque hai xente que non os abre.
Non.
Bueno,
que son a todas luces son gilipollas, porque compras un xoguete para non xogar con el.
Habitualmente
acaban morreando sí, a Batman, sí. ¿No?
Habitualmente damos ao público a caixa, pero acabamos de comer empanadillas. No, sí, entón non é plan.
Moi ben pensado, moi
ben plan, entón o que vamos facer é poñelo nun pedestal e logo podedes ir pasando como eu que sei. Cando morreu Franco, que iban pasando o cosas así,
bueno,
y desvendo
a ver, algo máis cercano, ¿no? Sí. Como cando morreu a raíña de Inglaterra.
Eso, bueno, pois iso.
Encantaríame que alguén se
quedase. Que a miña muller ve moito Cuéntame, entón quedonme grabadas cousas.
Pero mira, encantaríame que alguén se quedase demasiado tempo e tío sacases un poquinho a forza. Como naquel momento, non sei se.
No, por favor,
veña.
O Ujier dicíndolle, "No, por favor, señor, xa está ben."
Resistíndose.
Bueno, pois mira, isto é real, acaba de abrilo, é verdade, supoño que esta é un dos paquetes de toda esta colección que supoño que terás
máis. Sí, básicamente, a ver, teño un pouco de obsesión con esta versión de Batman concretamente, porque foi unha das primeiras historias de adulto que lin sendo rapaz. É un tebeo que fixo historia, que está considerado pola crítica único e que recomendo a todo mundo, sempre un bom momento para descubrir, para os que non coñezan, e revisitar para os que o leron no seu tempo este clásico de Frank Miller que é The Dark Knight Returns.
Claro, un aplauso para Fran Rodríguez que nos trouxe isto.
Bravo, Fran Rodríguez.
É unha mágoa, porque non sei se o sabedes, pero é que este programa remata
a unha!
E a unha temos que marchar, porque ven logo Marcial. Se estás escoitando o podcast, non ven Marcial despois. Pero, vale, que poñelo despois.
Pero logo ven Marcial aquí.
No, bueno, non sei, no, pode vir, que non o sei. No, en principio creo que está
acordado.
Pero o que si imos preguntar é que como xa estamos chegando prácticamente ao final do programa, quedan 4 minutos para que entre la banda del cuarto, sí que imos aproveitar para ver que tal vai o debuxo de Marcos Pujica, que creo que está tamén moi agradecido por aquel polo feito de que fagamos dous programas e non un. E tamén teño que lembrar que a vindeira semana María Xosé Rodríguez, inmediatamente en canto comecemos o programa, vais a enfrontar o concurso CQN, onde supoño que o público fará trampas, como ven sendo
por favor.
Pero Marcos, como vai a cousa? Podes achegarte o micrófono para que te... mentre ti falas, imos darlle... A ver, que
bonito,
bueno, vemos
tiempo,
como unha especie de... Vai en tempo, non?
Vai en tempo.
Polo que vexo para a xente que está na radio, adiviño como unha especie de micrófono antigo con unha especie de crema de fresa, pareceme a min, por
sí,
riba. Pero bueno, pero saber, vou ben.
Vas ben.
Vale, pero
moi ben.
Pero para todos os que esteades vendo nestes intres as redes sociais arroba como que non radio, imos sacar unha foto de como queda o cadro nestes intres para que tamén vos vayades vendo, adiviñando o que pode resultar como obra definitiva. Claro,
Se sois vendeira... escritores premium, mandábamos un con de unir os puntos.
Claro.
E te sale un bonito dibujo.
A vindeira semana, veremos o traballo rematado. Tes que vir coa mesma, cos mesmos, cos mesmos manchos de pintura que tes nos dedos.
Pode la cambiar, o de
no, sí. Pensei que teña que quedar aquí esta semana.
No, podes ir a casa, pero non podes lavar as mans. Porque senón hai fallos de récord que non tenga a mesma pintura no dedo e esas cousas. Bueno, Rodríguez, a vindeira semana xogas con nos ao concurso CQN.
Vale.
Dígoche unha cousa. Dime. As puntuacións, polo momento, para...
Desanimándome, a ver.
Nestes intres, en segunda posición, está un home que, por certo, imos chamar, porque está conosco...
Alberto Cuña.
Alberto Cuña, ten 53 puntos. Alberto, que quedan dos minutos. Podes pasar un momentito. Acompáñanos, sí. ¡Bravo!
¡Bravo, Alberto! ¡Bravo!
¡Alberto Bravo. Cuña!
Muchas gracias.
Bien, Alberto.
Alberto, tes 53 puntos. Estás en segunda posición. En primera posición está Cristina García con 68 puntos.
¡Caramba!
¡Bravo! ¡Ay, con Cristina!
Entón, esas son as puntuacións a tentar superar a vindeira semana cando comecemos o programa e imos co concurso de CQN. Pero Alberto, xa que estás aquí, que estaba pensando que Alberto levou o ano pasado como que non o mellor non convidado.
Sí.
Porque esquecín chamalo.
Pero non unha vez.
Non, dúas.
Esquecelo durante todo un ano.
Todo un ano. Entón este ano xa leva viñendo como tres veces. Pero vou lanzar un órdago dende aquí, dende como que non. Xa que o ano pasado porteime mal contigo, porque me portei mal, hai que dicilo.
No.
O que si me córreseme é... Como ti ás veces tes moitos bolos, os sábados telos ocupados, pero algún sábado que outro sei que estás libre. Entón, que che parece se, como ti és un home que controla moito de música, sabes como é ou como que non, vou lanzarte unha luva e vou propoñerte que de cando en vez, cando poidas, veñas polo como que non e gustaríanos que fixeses unha sección mesturando música e o ton do programa, que é un pouco o humor, a comedia. Isto acaba de ocorrérseme, que é moi habitual, se dis que non agora mesmo vas quedar mal diante de toda esta xente.
Efectivamente.
Claro.
Entón, a ver, que tampouco pasa nada, pero que che parece cando poidas, eh? Que ti cando teñamos...
E se traballas para Carlos Desgrava.
Sí, porque por mí dan subvención.
Non teño pulsador, pero para mí un sí.
Vale, 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 aquí está el orden. Bueno, pois non sabemos cando poderá, pero de cando en vez teremos, sí, a Alberto Cuña.
Me ha encantado la vida.
E veremos que nos trae, xa nos contarás de que vai o conto e todo iso. Sí, un aplauso para Alberto, tens que volver a semana que ven con mesma, pois non hai fallo de récord.
Moi ben.
Que sabes o que é o récord, non? É o do Guinness. Sí. Pois iso é o récord. Podes sentar. Sí. Moitas gracias, Alberto Cuña, amigo. Temos que marchar, pero volvemos a semana que ven co 300 bis. Que doado está sendo.
E cunha foto, do que escribiches no
escaleta. Ah, por supuesto, ¿eh? Sí, mira, Alejandro.
Ahora mismo pon 3 Adi.
Segunda.
N66.
Segunda.
Alejandro Segunda. Sanz. Etiquetado random.
Muy bien.
Son cousas que Carlos escribe a medida que vai avanzando o programa.
Bueno.
Como aqueles videntes que entraban en escritura automática.
Pois igual. Sí. O meu preferido, a calculadora humana. 14.332. Bueno, nos marchamos, pero que non se mova ninguén, porque mentres Marcos Puginger vai dar os últimos retoques a súa obra antes de que volva a vindeira semana, temos a sorte de que Sanxiao vai te preparando, porque imos recibir, no como que non, en case exclusiva, con esta primicia, con esta formación, a un grupo o proxecto musical de Pablo Sanxiao, que é la banda del cuarto, que en La Gulet vai nos interpretar un deses temas propios. E hoxe, nin máis nin menos, que, amigos y amigas, prepárense para disfrutar de David Sangiao, Robert Carcos, Óscar Limón y Pablo Sangiao a cabeza con este desencuentro.
Sentado a la vera de todas las promesas que nunca debí escuchar, el hombre de mi lado se asusta demasiado, ya no quiere recordar. Apagaste a pedradas los faros que me guiaban en la oscuridad, y yo intentaba esquivar las balas y decirte toda la verdad. Partiste en dos mi cama, dejaste que entrase el viento, y ahora muero de ganas de ser príncipe del cuento. Ganas de ganarle la carrera al tiempo, de abrirme el pecho y de guardarte dentro de ese sol que haga temblar tu corazón. Sabía que la vida es buena compañía, te acaba por matar. Recuerdos de un momento grabados en mi cuerpo que cuesta despegar. Me colé en aquel infierno por la escalera de incendios, no quería escapar. Creía que serías mi próximo planeta y fue estrella fugaz. Partiste en dos mi cama, dejaste que entrase el viento, y ahora muero de ganas de ser príncipe del cuento. Ganas de ganarle la carrera al tiempo, de abrirme el pecho y de guardarte dentro de ese sol que haga temblar tu corazón. De ganarle la carrera al tiempo, de abrirme el pecho y de guardarte dentro de ese yo el que haga temblar tu corazón. De ese yo el que haga temblar tu corazón. De ese yo el que haga temblar tu corazón.